Gunnar Grass, som døde i april 2015, indrømmede for 10 år siden, at han havde flirtet med nazismen som ung. Og det er med den viden i baghovedet, at Alexander Westerlund læser Grass' 100 år, som han kalder en bastardroman, der med forsæt fra forfatteren ikke ved sit eget bedste. 100 år rummer forfatterens egne selvopfundne idiosynkratiske syntaks, som enhver kassetænker ville have, hvis han da læste med, skriver Alexander Westerlund.
At skrive formfuldendt om den kollektive skyld og traumet vil være ubehageligt på den forkerte måde. Den er ubehagelig på den rigtige måde.
Sådan er sproget ikke i I Love Dick af Chris Krause. Hun skriver komisk, vildt og punket, mener Mikkel Krause Fransen, som kalder romanen, der består af fiktive breve for et mesterværk.
Og så er det jo frem for alt også sådan skrevet altså sådan, med sådan en cool New Yorker-agtig attitude. Eller sådan. Det er helt klart, det er den. Men hun skriver gudsbenådet.
Peter Clement Wotmans digte i Bag Bakkerne Kysten, hvis genre oplyses som klagesangen, er skrevet under indtryk af flygtningekatastrofen i Middelhavet, og jeg taler både med Alexander Westerlund og Mikkel Krause Fransen om den. Günter Grass, 100 år. Alexander Westerlund, velkommen.
Tak.
Du har anmeldt den og overskriften på din anmeldelse er folkesjælen som fugleskræmsel. Du taler om et kæmpe bastardværk, en roman, der ikke ved sit eget bedste. Fortæl vores lyttere, hvad det er for en Svend, vi har liggende her. Den udkom i 63, det vil sige, det er en bog med mange år på banen, 50 år.
Det er en bog på 700 sider. Umuligt at have med at gøre, umiddelbart. Ovenikøbet bind 3 i en trilogi med andre tykke bøger, den såkaldte Danzig-trilogi, som handler om tiden lige før krigen, og tiden under krigen og lige efter. Og det her er altså tredje bind, hvor Günter Grass tager, hånd om den tyske samvittighed, eller det tyske traume, som han ellers ikke har talt så meget om som intellektuel debattør, men som han som ung forfatter skrev om på sin egen meget klodset og vilde måde. Man plejer at kalde ham en vildt fabulerende forfatter. Det er også en af de ting, han er. Men den her bog behandler sorgen og skylden. Han var jo en del af SS, kom det frem for 10 år siden som ung.
Og jeg synes godt, som 15-årig, tror jeg, han blev indkaldt til.
Endda. Og jeg synes, det giver mening at læse bogen her som et forsøg på en eller anden måde at vise, hvordan man kan være i sig selv, og hvordan man kan på en eller anden måde skildre den her umulige skyld og sorg, også den kollektive.
Ja, og den udkommer jo 18 år efter, at 2. verdenskrig er slut. Og når man har min alder, så kan man stadig ikke forstå, at jeg blev født i 59, det er kun 14 år efter 2. verdenskrig. Man tror, det er sådan noget i sort-hvide billeder for lang tid siden, men det er sådan set næsten samtidig stadigvæk. Og du indleder din roman med at skrive, at for 10 år siden måtte en aldrende Günter Grass indrømme, at han som ung havde flirtet lidt rigeligt med nazismen. Og så kommer din bemærkning her. Set i det lys, ja, er det oplagt at læse hans Danzig-trilogi, som en ellers tavs forfatters forsøg på at give skylden og skammen en form og et sprog. Men det vil sige, det er altså det lys der. Det er også en læsning, som ved, hvad man ikke vidste på det her tidspunkt, at den udkom, at han har den her personlige skæbne eller tilgang.
Ja, det er også fordi, altså, man kan læse den som meget andet, og man skal jo passe på og ikke at falde i den fælde, at man straks tror, at forfatteren skriver om sig selv. Men når man nu ved, at han har døjet med en skyldfølelse, som man selv har talt om, og man så læser den her bog, der handler om blandt andet en nazist, som efter krigen forsøger at gøre tingene godt igen, og ligesom at konfrontere sin nazistiske fortid og de venner, han havde i Nationalpartiet. Jamen, så er det oplagt, synes jeg, at forstå romanen også som en forfatters forsøg på at bearbejde det her traume.
Og der er altså en hovedperson her, Walter Matthern, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, en opportunistisk og naiv nazist, der efter krigen tager ud for at lette hjertet og gøre alting godt igen, og så skriver du, men som altid vil være det sjælelyste bæs, der bankede tænderne ud på sin bedste ven, der var jøde. Skylden kan ikke sådan sættes på plads. Det er godt skrevet, Alexander, men det er jo altså den ting, man altså også ved nu bagefter, at forfatteren, mennesket, Günter Grass, måske døjet med og har omsat til litteratur i en eller anden forstand her. Ikke? Du siger, den er frygtelig svær at læse, og du slutter din anmeldelse af med at skrive, jeg ved ikke, hvem der får tid til det, men Hundeår er en roman, der med sine glubske ordleje og tonsvis af svindende allusioner i den grad kalder på genlæsende granskninger. Er det et problem, at den er så egensindig, så speciel, så svær, om jeg så må sige?
Det kommer an på, hvad man ønsker sig af den som læser. Det er en meget krævende bog. Det synes jeg også, den skal være. Det er jo interessant at tænke over, hvordan man kan bearbejde traumet og den kollektive skyld. Der er Holocaust-monumentet i Berlin, de her kæmpe, grimme klodser, som man kan gå rundt imellem. Og så er der den her roman, som også sådan, på sin egen deforme måde forsøger at vise skylden og skammen oven på krigen. Så set i det lys, synes jeg ikke, det er et problem, at den er svær at overhovedet at hit rede i, og den er svær at værdsætte rigtigt, ikke mindst fordi den har tre fortællere, som ikke for alvor har noget med hinanden at gøre. Deres veje krydses på forskellige måder. De har alle sammen en hund, som også er meget vigtig for romanen. De her hunde er i familie med hinanden, og bruges også til at afspejle den her rene ejer og det indre bæst osv. Så der er så mange spor og eksperimenter inde i romanen, der gør den klodset og uelegant på mange måder, men det synes jeg er på sin plads.
Men tror du, det er en vildt uelegance, fordi at det, den handler om, også var noget, der nedbrød en orden og kastede alt op i luften, og som ikke kan beskrives i et smukt, elegant sprog, men må have sin, som du skriver her, sin egensindige, idiosynkratiske, degenererede syntaks. Er det også et æstetisk valg, der skal afspejle, hvad det er for en uhyrlighed, som romanen egentlig beskæftiger, som jeg tror du?
Det mener jeg i høj grad. Altså sådan læser jeg det. Det er måske også venligt at se en romans fejl som som noget meningsfuldt, fordi der er fejl i den, mener jeg. Men den degenererede syntaks, som jeg kalder den, mener jeg er bevidst. Han bruger den blandt andet til at gøre grin med Heidegger, som talte positivt om nazisten, og som Grass ikke kunne fordrage. Han spides på bedste parodiske vis gennem sproget, simpelthen. Så at skrive formfuldendt om den kollektive skyld og traumet vil være ubehageligt på den forkerte måde. Den er ubehagelig på den rigtige måde.
Der er tre spor i den. Lad os lige bare kort få opregnet, hvad det er for tre fortællespor, der er, eller tre dele, den består af i romanen.
Ja, vi starter med den her mine ejer, som sidder ved sit skrivebord, og ved hjælp af nogle viskelæder og blyanter former han den flod, hvor hans barndom udspillede sig sammen med sin bedste ven og blodbrødre, eller blodbror. Og så går vi tilbage i tiden, hvor de her to unge drenge legede i Danzig ved floden, det polsk-tyske grænseland. Og det er så den første tredjedel af romanen, som handler om tiden før krigen. Den ene dreng, Eddie, er halvjøde. Den anden bliver senere nazist, en lidt klodset romersk-katolsk dreng. Senere så slår ham her, den romersk-katolske dreng, tænderne ud på sin bedste ven og blodbror, fordi han er jøde og har bygget nogle fugleskramsler, som ligner nazister, altså iklædt nazi-dragter. De her fugleskramsler betyder noget på alle mulige planer. Men så kommer der noget helt andet, som er en brevroman, som udgør 200 sider af bogen her. Altså en brevroman fortalt af en person, vi endnu ikke har fået introduceret, og som vi sådan langsomt finder ud af, hvem er, og hvad han har med nogle af de andre at gøre. Og til sidst er det så ham her, Walter, den klodsede romersk-katolske dreng, som fortæller efter krigen, hvor han forsøger, som sagt, at gøre det hele godt igen. Og ham her, Walter og Eddie, de to barndomsvenner, finder sammen til sidst, hvor de kommer ned i hans mine, fordi det viser sig, at mineejeren, som jeg nævnte i starten, også er identisk med den her lille halvjødiske dreng. Og nede i den her mine, jamen der bliver der ikke produceret kul eller noget. Nej, der bliver der produceret store fugleskræmsler. Og når man har læst det, jamen så er det et syn, man ikke får ud af hovedet igen. Altså den her mine fyldt med fugleskræmsler, som varsler, at katastrofen vil fortsætte eller dukke op igen. Sådan kan man læse det.
Ja, fordi du ender jo med at konkludere, at der på en eller anden måde i afslutningen er det, du skriver her, et dystert varsel om, at det hele kan begynde igen. Så det er ikke en roman, der på en eller anden måde er opmuntrende, eller som har nogle illusioner om, at fugleskræmslerne kan blive holdt nede under jorden, vel?
Overhovedet ikke. Altså, tværtimod så bliver der set ned på det der økonomiske boom efter krigen, og den der lyst til at fortrænge, hvad der var sket. Nej, altså Græs gør, hvad han kan for at pege på, at det her, det vil gentage sig. Og altså, folkesjælen er pilrøden, også i årene her efter nazismen.
Så sidder du her i 2017, en forholdsvis ung mand. Du har læst en stor, tyk bog, du nævnte 700 sider. At læse den her, overhovedet at tage den til sig, det er klart, det er et stykke arbejde at levere en anmeldelse til en avis. Men det der med overhovedet at skulle tage den alvorligt og gøre det, som en af de få måske i virkeligheden. Mm. Altså, hvilket indtryk gør det på dig, at det her stykke litteratur blev til dengang, at det stadig kan læses? Jeg tænker også på bogens relevans, dens betydning, dens blivende kvalitet. Hvordan har du det med den prøvelse, eller hvad man skulle kalde det, som du har været igennem?
Jamen, jeg synes jo ikke, det er et hovedværk, for eksempel i europæisk litteratur i det 20. århundrede. Altså, den bruger greb, som er set før på det her tidspunkt, blandt andet af James Joyce, som må være det helt store forbillede. Altså, i måden, hvorpå han refererer til filosofien, indskriver skuespil, lige pludselig breve, romaner osv. Så det er ikke sådan, at den viser noget helt nyt i sådan europæisk litteraturhistorie. Men det er med en vis tilfredshed, at man får stavet sig igennem den. Fordi det er så et umuligt værk, som jeg ellers aldrig nogensinde vil altså, komme i nærheden af på det plan.
Men det skal lige forstå det her. Når du siger, det er et umuligt værk, altså, alene det, vi kan tale om, som vi gør, og bogen handler om det, som den gør, og de billeder, du allerede har refereret, ikke? Altså, der tænker man jo, det her er vigtigt, det er relevant, men du fastholder ligesom, jamen, altså, der er noget umuligt og mislykket ved det under alle omstændigheder. Du har skulle gøre det, det har været en prøvelse, men fordi du er litterat, så får du selvfølgelig noget ud af det. Men hvor langt vil du gå? Altså, der er jo folk, der er med i Ulysses læsekredse, ikke? Og bliver ved med at være det, og formentlig altid vil være det. Mm. Og du sammenligner den, det har du allerede gjort med Joyce's hovedværk. Altså, den her bog, skal der være læsekredse for at forstå, måske ikke... ikke på grund af den sproglige sådan virkemidler nødvendigvis, men fordi materien i det, altså det, der kan komme igen, det slemme, fugleskræmserne, er vigtigt til enhver tid at få læst om, eller hvordan har du med det?
Jamen det synes jeg, der skal være læsekredse om det her. Der er også altså, en masse referencer til baltisk mytologi, for eksempel, så der er rigeligt med stof i den til at altså, blive ved med at forsøge at få noget ud af den.
Så. Der er noget med at Walters far er møller. Og så citerer du noget meget fedt om den her lille bifigur, som altså har fået et helt særligt handicap, der har noget at gøre med øret. Fortæl lige om det.
Han har fået slidt sit ene øre af at bære for mange melsække som møller. Men det betyder så til gengæld, at han nu kan høre de her melord med indesækkende tale om fremtiden. Og det er også det er en del af bogen, sådan magiske realisme, altså græs som har også det her magiske, realistiske spor i sit forfatterskab, også i bliktrummen, så vidt jeg husker. Og det bliver der så lavet en business ud af senere i romanen også, altså det her med at spå om fremtiden via de her melorme. Så det, altså der er et væld af bikarakterer også, som kan præsenteres på to sider ud af de her 700, som gør indtryk og som er spændende simpelthen.
Når vi har taget med her i Bogfolk, så er det fordi, at vi har at gøre med en anmeldelse. Nu siger jeg en anmeldelse, men det er selvfølgelig også med en bog, ikke? Men som på en eller anden måde, når du skriver, at den fortaber sig på en meningsfuld måde. Det er en bog, der ikke ved sit eget bedste. Den er mislykket, men på en vellykket måde, så at sige. Altså det her lidt særlige, som jo faktisk, synes jeg, får sagt på sin egen måde, at at der er ligesom romaner derude, ikke? Og der er mange, og der er nogen, der er i gåseøjne vellykket, fordi det, man suser lige igennem dem, og det er en nydelse, og, og det er logisk det hele, og, og, og det er måske også nytænkende. Mm. Og så er der sådan noget som det her, som, som lyder som om, at vi har at gøre med en intellektuel, en tænkende sjæl, som farer i alle mulige retninger, og netop inden for en romans format kan gøre det. Og det har ligesom sin egen berettigelse, og kan være vellykket på den der, jeg vil lige sige, mislykket måde, ikke? Mm.
Ja, altså vellykket på, på en mislykket måde, det kan godt lyde som sådan altså noget, man så vil kunne sige om alt, hvad der er mislykket med. Men jeg synes oprigtigt, at han får spændet ben for sig selv og for sin fortælling på en måde, som er nødvendig i forhold til det, han forsøger at fortælle. Og der er jo også, altså, det er jo også at gøre grin med altså, en hver forhåbning om at kunne tage en fortælling eller en historie til sig, på en nem måde. Og det er også et sådan et tematisk spor i romanen her, altså de her fugleskramsler, som starter med at blive bygget sådan af praktiske grunde til at jage fugle væk, men som bliver til umulige kunstværker efterhånden, som halvjyden her finder ud af, at han kan iklæde dem SS-dragter, og det bliver nogle meget kontroversielle kunstværker, som er stødende og ubehagelige, og det afspejler romanen sådan set også via sin form og via sit sprog.
Alexander, tak for en fremragende anmeldelse. Jeg får i hvert fald ekstremt meget lyst til at læse den. Jeg har aldrig læst den her roman. Og jeg tænker, at når du giver den 5 hjerter, så er der jo også en anbefaling, der taler for sig selv i det. Den udkom som sagt i 1963, og nu hopper vi så til 1997. Mikkel Krause, du sidder også her i studiet, Mikkel Krause Frandsen. Og det er jo noget helt andet, det her.
Ja, det må
altså,
man sige.
Hold nu kæft. Chris Krause, hendes feministiske hovedværk, I Love Dick, er langt om længe kommet på dansk, hedder det i din anmeldelse. Du kalder romanen for et mesterværk, og fortæl os, hvad den handler om jeg så må sige, hovedhandling i det her.
Jamen, den er meget simpel at genfortælle, i modsætning til den roman, som der lige er blevet snakket om. I Love Dick, hvis titlen i øvrigt ikke er blevet oversat til dansk, fordi det kan man jo ligesom ikke, fordi der er alle de her betydninger af ordet Dick, som næsten er for frække til radioen. Men romanen handler om hovedpersonen i romanen, som også hedder Chris Krause, og hendes mand, som også var hendes mand i virkeligheden, Sylvia Lothringer, som var en fransk mand, som noget ældre end Chris, og som var kendt for ligesom at importere fransk teori til USA siden, ja, hvad har det været, 70'erne. De er gift og lever i et aldeles sexløst forhold. Og på et tidspunkt, der i start midt 90'erne, møder de Dick, titlens Dick, som alle ligesom ved, er den britiske kulturkritiker Dick Hebditch. Ham møder de kortvarigt uden for Los Angeles, og efter det møde, som egentlig ikke er andet end et kortvarigt middag med Dick, så bliver Chris fuldstændig besat af Dick, og ikke mindst tanken om Dick. Det indvier hun så sin mand i, Sylvia. Og så går de ligesom i gang med at fabulere på livet løs, og ikke mindst skrive breve til Dick. Hundredvis af sider, hundredvis af breve, som de skriver til Dick, men også til hinanden. Og de bliver aldrig rigtig sendt, de der breve. Men der er sådan nogle sporadiske forsøg på ligesom at etablere en eller anden kontakt til Dick. Men han forbliver ligesom det her fantasmatiske væsen, som på en eller anden måde holder Chris' og Sylvias ægteskab i live for en stund, men jo også i høj grad romanen. I live.
Et tilfældigt møde i Pasadena, en besættelse, brevskriverier, et forsøg på, forstår man på din anmeldelse, at genopleve et sexløst ægteskab ved hjælp af sådan et fantasme, en person derude, som findes i virkeligheden. Mm. Du skriver så, at Dick Hebditch der jo har forsøgt, men altså forgæves, at få udgivelsen stoppet.
Ja.
Det er jo interessant.
Ja, ja. Altså på den måde, så er romanen jo enormt, jeg ved ikke, om man skal sige fremsynet, men dens betydning og de døre, den har sparket ind, har jo vist sig ikke mindst de senere år og har været enormt vigtige, eller sådan ikke mindst i forhold til det her med det autofiktive eller en selvbiografisk skrift, som jo også har haft retssager og konsekvenser for virkelige mennesker i forbindelse med Knausgårds bøger. Og jamen, der er jo efterhånden talløse eksempler på det der, at der er nogle personer, som skriver om sig selv, men jo dermed også om andre fra det virkelige liv, og som så selvfølgelig ikke altid, et, kan genkende sig selv i den bog, men to, virkelig ikke bryder sig om at blive fremstillet på den måde.
Så du mener, den er, hvad skal man sige, en foregangsroman i forhold til al den virkelighedslitteratur, som nordmændene kalder det, som ja, har strømmet ind over?
Det er den helt åbenlyst. Og ikke mindst også for en hel generation af især yngre danske forfattere herhjemme, for hvem den her roman har været altafgørende. Ja, simpelthen. Altså, dens betydning kan virkelig ikke undervurderes på nogen som helst måde.
Hvis vi taler om sproget, du er meget begejstret.
Ja.
Den måde, den er fortalt på. Ja. Nu var Alexander jo, hvad skal man sige, ambivalent i forhold til det, som Günter Grass han gør i Hundeår. Hvordan vil du beskrive det sprog, som Chris Kraus betjener sig af?
Det er jo langt mere uforstilt og knap så gemagt som den der tyske tone hos Grass. Og så er det jo frem for alt også sådan skrevet altså sådan, med sådan en cool New Yorker-agtig attitude, eller sådan noget. Det er helt klart, det er den. Men hun skriver gudsbenådet, og hun kan jo også skrive, hun blander jo simpelthen ja, breve, romanfragmenter, men jo også kunstkritik, der er lange passager, som jo for så vidt, og det er måske en parallel til Grass, så kan hun lige pludselig have 10-15 sider om forskellige vigtige feministiske kunstnere eller tænkere, eller sådan noget. Og hun skriver utrolig godt om kunst. Altså sådan helt vildt godt. Og har også udgivet altså simpelthen decideret kunstkritik som bøger og essays. Og hun har et eller andet der, som er... Hun går enormt tæt på sit stof, eller sådan, og hun spejler sig enormt meget i de ting, hun skriver om. Enten det er Simone Weil, den kvindelige mystiker og filosof, eller det er Hannah Wilke, eller hvem det nu er. Så er hun helt tæt på, og formår alligevel på en eller anden måde at bevare overblikket og holde en eller anden distance og et eller andet refleksivt niveau, som kan så kaste lys over hendes eget liv, hendes eget skrift. Fordi den her roman er jo også på en eller anden måde coming of age roman, ikke? Eller så det er jo også en...
Og der skal vi lige det begreb forklare.
Det er jo på en eller anden måde en kvindelig figur eller en person, forfatter, kunstner, der jo i løbet af romanen jo springer ud som forfatter. Det lykkes hende ligesom med den bog endegyldigt at blive det, og det indebærer også at vriste sig fri af mandens skygge. Ikke kun hendes mand Sylvære, ikke kun Dicks skygge, men ligesom alle Dick, alle Sylvære, alle mænd derude er på en eller anden måde, ligger også som sådan et, som noget, som skygger for hende. Og det er jo både et objektivt faktum, men det er jo også altså indbildt til en vis grad, ikke? Men så gradvist, altså fordi inden da, og det her det er jo ligesom hendes første roman, inden da har hun ligesom været Chris, både i bogen, men også i virkeligheden, en mislykket filmskaber. Hun har lavet sådan eksperimenterende film af forskellige slags og sådan noget, og hun har også danset på topløse bar rundt omkring New York, og det skriver hun også åbent om, ikke? Så og har, der er ikke rigtig noget, der har lykkes. Filmfestivalerne ikke videre af hende, og når hun bliver inviteret med til hippefester i New York med de rigtige personer, eller her taler vi virkelig, altså inderkredsen af kultureliten, så er hun altid med på invitationslisten som Sylværes plus en.
Ja. Men det holder op her.
Det holder op her.
Du lader hende sige, eller du citerer hende for noget, hun selv skriver i bogen, nemlig, og nu læser jeg op, alene det, at kvinder taler, eksisterer paradoxalt, uforklarligt, rapkæftet, selvdestruktivt, men frem for alt offentligt, er det mest revolutionerende i hele verden. Så på den måde er det, hvad skal man sige, også et feministisk udspil. Meget markant, ikke?
Jo.
Og igen, titlen, I love Dick, altså verden er fuld af, det er jo det ord, du ikke ville sige før, men det er jo Dick, vi ved godt, det betyder pig, men altså, hun elsker på den ene side Dick, men på den anden side, så er det en kvinde, der træder karakter helt uden at have brug for mænd på et andet plan, ikke? Det er også interessant, du skriver, at den blander dagbog, brev, bekendelse, kunstkritik, selvbiografi, fiktion osv., og det er jo også i virkeligheden den metode, som Knausgård benytter, når han altså dels refererer, hvad der sker lige nu i badekarret, hvor han bader sit lille barn sammen med sin redaktør, de sidder der, 50 sider fylder det på et tøj, i badeværelset, men så giver det altså bolden op for 5 eller 10 siders mere essayistisk refleksion om et eller andet, ikke?
Jo.
Det er super interessant. Bogens Chris er en parasit, hun snylter på Dick, suger hans blod som en vampyr for at få det blod, og dermed også det liv tilbage, der alt for længe er blevet suget ud af hende af Gud og hver mand. Dick er en projektion. Hvem skal læse sådan en bog som den her? Det lyder som om, at den har appel til alle, der bare nyder at få en ordentlig en på den sproglige oplever, men altså også komme ind i et refleksionsrum simpelthen.
Ja, men altså, ja, det er den også, ikke? Og så er den jo, men den er også enormt rørende. Altså, det er virkelig en rørende bog, fordi når Knausgård og andre af de her mandlige forfattere ligesom sidder der med deres barn i badekarret, og så ellers begynder at tænke over Hitler, eller over Paul Celan, eller hvad han nu ligesom kan finde på, så foregår det altid med en vis selvfølgelighed. Det er ikke noget, han skal tage sig retten til. Det er noget, der er ubesværet, og det er noget, han ved, han kan tillade sig, fordi sådan har det altid været. Men det, der ligesom er tilfældet i den her roman, og det, man konstant mærker, det er også den kamp, det konstant er overhovedet at tiltuske sig retten til at sige noget om noget andet end sig selv. Og det har været den kritik, der har ramt performative kunstnere, Caroline Snemann, Hanna Wilke, alle mulige andre op igennem historien, det er jo, når de så ligesom har taget udgangspunkt i deres eget liv, i deres eget blod, i deres egen kusse, i deres eget menstruationsblod, whatever, så bliver de beskyldt for at være navlepillende eller selvpromoverende og alt det her, ikke? Hvor at kritikken jo fuldstændig overser, at det, de i virkeligheden er ude på, det er at blotlægge ligesom betingelserne for den kritik, eller hvorfor det overhovedet er sådan, at det bliver betragtet på den måde. Og så er den jo så rørende, at den slutter af med den her, som jeg også skriver om, den her scene til sidst i bogen, hvor hun jo, jeg tror hun mødes med Dick en enkelt eller to gange i bogen, ikke? Og så til sidst, så svarer Dick tilbage med et brev, som i to eksemplarer, et til Chris og et til Sylvære. Og det viser sig, så først så får man brevet til Sylvære, og der snakker han lidt om, at Chris, som jo staves forkert, K-R-I-S, staves til i det brev, som jo er sådan en virkelig en lussing af en anden verden. Og så da Chris så ligesom skal til at læse sit brev, så finder hun ud af, at hendes brev er bare et kopi af brevet til Sylvære Lottringer, eller sådan noget, ikke? Som jo er sådan, og hun sidder der i en taxa og skal vist til at vise sin film på en festival, og det er ligesom så hjerteskærende, at man tror, det er løgn.
Og det er så et rigtigt brev fra Dick, eller er det noget, hun har skrevet?
Ja, det
er et godt spørgsmål.
Det aner jeg ikke. Og måske er det i virkeligheden også ligegyldigt, men det er ikke rigtigt til at sige jo, hvad der ligesom er sket i virkeligheden. Altså, det er næsten for godt, altså for godt og for ondt til at være sandt. Men altså, på den anden side, man ved sgu aldrig med de der mænd, hvad de kan finde på. Men det vil da virkelig, hvis han har skrevet to breve der, stadig hendes navn forkert, og så hendes brev bare en kopi af brevet til Sylvære, det vil virkelig, hold da kæft, mand. Ja. Sikke en mand.
Når du siger det, men også i forhold til det, som bogen i det hele taget handler om, og den måde, den er bygget op, og den vægt, der lægges også på kunst, performance, feministisk avantgarde og performancekunst. Det minder mig om Siri Husvedts Den Flammende Verden, hvor hun altså også skaber den her kvindelige kunstner, som ikke har succes, men som lever gennem sin mand, som til gengæld er kunstsamler. Og han har jo alle de her gatherings, hvor kunstnerne forguder den her mæcenagtige type, og så er hun med. Mm. På et tidspunkt, så begynder hun så at lave kunst under mandlige navne og får succes. Mm. Hvorefter at den mand, som jo altså ikke findes, der er en person derude, en mand, der lægger krop og identitet til hendes udstillinger, han nægter, at hun overhovedet har bidraget. Altså, han svigter fuldstændig fundamentalt. Mm. Altså, de havde en aftale. Du skal bare spille mig, men han insisterer på, at det var ham, og kunsthistorikerne, typisk mændene, tror ham. Nederlaget totalt. Mm. Tak, Mikkel Krause Fransen. Så fik vi også Chris Krause. Nu sagde du både Chris Krause, og jeg har sagt Chris Krause, og du har vist også sagt, ikke Chris Cross, men Chris Krause på forskellige måder. Men det er jo en amerikansk kvinde.
Det er det.
Så vi siger Chris. Mm, ja. 1963, Gunnar Grass, 1997, I Love Dick fra Amerika, og så er vi fremme i 2017. Og det interessante, og grunden til, at I begge to sidder i studiet, vi plejer jo ellers ligesom at have, hvad skal man sige, kritikerne i Bogfolk inde en af gangen, det er jo, at Peter Clement Wotman, hans digtsamling Bag Bakkerne Kysten, den har du anmeldt, Alexander. Men så bemærkede jeg, at du, som er ven med Peter Clement Wotman, Mikkel, at du på Facebook kom med sådan en spontan, hvad skal man sige, internetanmeldelse, som du kaldte det. Og du har betonet over for mig, jeg er hans ven, jeg kan ikke sige noget ukildet omkring bogen, og det er på plads, men jeg synes bare, det er interessant.
Jamen, det er godt.
Nu hvor jeg skal snakke med Alexander om det her, om den her bog, også at høre din mening, fordi den giver ligesom måske et andet blik på det. Vi har at gøre med 61 sider her, Alexander, og alle linjerne i de her en eller to til de her, hvad skal man sige, sætninger der er, starter med min krop, og så kører det ellers derudaf. Fortæl os om det projekt han har gang i her, Peter Clement Wotman.
Jamen det hedder en klagesang på omslaget Bag Bakkerne Kysten af titlen. Det er en tynd bog, hvor der står noget på hver anden side. fem små udsagn. Kunne nærmest være en Twitter-opdatering. Og så er udsagnene ordnet efter et princip, som du nævner, som konstaterer ting omkring en krop. Hver et udsagn starter med enten min krop er, eller min krop er ikke.
Prøv lige at læse alt det, der står på side 19 her.
Side 19?
Ja, lad os tage den.
Der står, min krop er brumbærets krop. Min krop er ikke den solmætte robåd på stranden mellem klitterne. Min krop er ikke redningsvesten, orange i det lyst varme sand. Min krop er ikke fyrtårnets krop, ikke det røde lys, lys, mørke lys i den sorte nat. Min krop er blå øjne, hvid hud.
Og så tager også side 27, bare lige så man fornemmer, hvad der er ved her med at gøre.
Min krop er blå øjne, hvid hud. Min krop er korngule marker og den milde vind i træerne i en lysning i skoven. Min krop er bakkerne og bag bakkerne, kysten. Min krop er ikke lastrummets mørke og lyden af skibet, der fletter sig ind i et åndedræt. Min krop er ikke de blanke øjne i det mørke lastrum, fugtige hænder, bøjet nakke.
Ja. Og fortæl os så, hvad det er for en historie, hvad det er, han vil med den her digtsamling. Hvad er det for en virkelighed, den indskriver sig i, tænker du? Jamen, altså, mere end tænker du, ved du?
Jamen altså, det første, jeg bemærker som læser, og det første, jeg konstaterer, jamen, det er, at vi befinder os i en ret idyllisk verden, en meget dansk verden med korngule marker, med egerne, der piler i skjul, og brumbærbuske, og der er en ro, og det er natur skønt på sådan bedste lyriske vis. Men så efterhånden, som man læser sig ind i digtsamlingen, kommer der pludselig nogle helt andre motiver ind. Der kommer redningsveste, diesel, olie, containerskibe. Og det bliver efterhånden tydeligt, at bogen indskriver sig i en virkelighed for at svare på de spørgsmål anno 2017, hvor flygtninge forsøger at komme til Europa via Middelhavet, men dør på vejen. Og det er den krise, det kan man jo kalde den for, hvis man vil distancere sig, flygtningekrisen, flygtningesituationen, som bogen forsøger at forholde sig til på sin egen fine og skønne måde. Fordi det, der går igen samlingen igennem, jamen det er et skønt, musikalsk, flot sprog, simpelthen. Som dog også udfordres lidt af en anden type sætninger. Efterhånden bliver sproget lidt grimmere. Altså fra det idylliske i starten med de korngule marker til sådan et sprog, man næsten genkender fra altså fra medierne, fra avisernes overskrifter. For eksempel kan det hedde min krop er ikke 15, druknede kroppe 40 stadig savnet. Altså, så er det pludselig ikke så klassisk lyrisk længere, men lidt et andet sprog, der bliver optaget i det her univers.
Ja, så det er altså en dansker med hvid hud og blå øjne, som digter på en måde, hvor den virkelighed, som er flygtningens virkelighed, kommer ind i sproget, og han gør det vel, fordi han er, altså det er vi jo ikke i tvivl om, stærkt anfægtet hans virkelighed. Idyllen trues af, at han ved, at det her finder sted. Du skriver så her, at du siger, hvorfor rammer bogen mig så ikke mere? Hvad er det, der er svagheden ved den her bog? Du giver den tre hjerter. Det er jo ikke en jubelsang over klagesangen, om jeg så må sige.
Ja, men jeg ved ikke, om der er en svaghed, men jeg oplever, som du siger, at den rammer mig ikke. Hvorfor gør den ikke det burde den gøre, ikke? Jeg burde forstå den her sorg, fordi jeg er også anfægtet af det, der sker ude i verden. Men der er en elegance i samlingen som helhed, som jeg oplever tager lidt for godt hånd om katastrofen, som rummer katastrofen lidt for fint, kan man måske sige. Det der så også er måske interessant at nævne, det er, at samlingen her til sidst refererer til en internetside. En PDF, som er lavet af en eller anden organisation, som har noteret, hvordan flygtninge er døde på vej til Europa. Det er en liste på flere tusind mennesker, hvor der står i sådan et word-schema, nærmest nationalitet, navn, hvis man kender det, og så en linje om, hvordan de her flygtninge er døde. Og da jeg klikkede mig ind på den, der blev jeg ramt. Der blev jeg virkelig ramt, som jeg forestiller mig, at Voetmann også har gjort. Der ser jeg nogle sætninger skrevet af største nødvendighed, et tekstmateriale, som jeg ikke kan rumme, som jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med, som ikke er tænkt som poesi, men som alligevel føles som tekst, der på mest relevante vis i dag i 2017 konfronterer mig med noget, der sker ude i verden. Og det er jo så, det er jo selvfølgelig ikke rimeligt at sige, at det var det, Voetmann skulle have gjort, men jeg oplever så bare, at en modstand i forhold til, at katastrofen her er skrevet ind i et lidt for elegant lyrisk univers.
Klart. Jeg har også læst den liste på nettet. Det er jo sådan en, hvor der står, altså en person, det står på engelsk, en person, Senegal, omkom der og der, faldt ud af båden, cirka ved midnat, så og så langt fra kysten, navn ukendt. Nogle gange er der navne på. Så det er et meget stærkt dokument. Mikkel Krause Fransen, du skrev så på Facebook her, og igen, jeg ved godt, det er din ven, ikke? Men det er en bog, der har fået dig til at græde i 2017. En bog, som har fået mig til at tænke, det her er en bog om verden PT. En bog har skrevet om vold uden selv at deltage i den som bog. En bog har indfanget det danske, og dermed også det, der ikke er dansk. En bog har indfanget det ikke danske, og dermed også det, der er dansk. En bog har endelgyldigt gjort tvivlen til skamme, om det nu også er muligt at skrive migration, når man ikke selv er migrant. En bog har bevist, at det stadig mod alle odds er muligt at skrive digt i dag. Og jeg hæfter mig ved, at du skriver, at det er en bog om verden PT, som har skrevet om vold uden selv at deltage i den.
Mm.
Hvad mener du med det?
Jamen, det vil jo være muligt at kritisere den her type bøger på en lidt anden måde, end det, der lige er blevet gjort. Og jeg tror i virkeligheden, jeg er ret skeptisk over for mange kunstneriske forsøg på at afdække eller dokumentere flygtningekrisen, som her er, eller den såkaldte flygtningekrise. Og en af de mest oplagte kritikker vil jo være, at kunstneren, den danske forfatter, eller hvem det nu kan være, fungerer som en snylter, eller som en parasit. Nu nævnte vi snylteriet og det parasitære før, i forbindelse med Chris Kraus, men det, der ligesom nogle gange er problemet med visse bøger om de her problemer derude i den tredje verden, eller hvor det nu er, det her er det også lidt tættere på, det er jo, at nogle gange så føles det simpelthen som æstetisk snylteri, som noget, der ligesom bliver brugt til at fremme en kunstnerisk sag, snarere end så meget andet. Og det synes jeg for det første ikke er tilfældet her. Det er derfor, jeg mener, at den ikke begår vold mod dens materiale. Og et oplagt eksempel, som jeg bare lige kort vil nævne, fordi det er så relevant, når vi snakker om de her ting, det er jo den amerikanske konceptdigter Kenneth Goldsmith, der i 2014, måske 15, skrev om Michael Brown, der blev dræbt i Ferguson i 2014, og som jo var det, der sparkede Black Lives Matter i gang. Og han skrev så ligesom et konceptuelt digt, og visse dele i Voetmanns bog er jo også konceptuelle, som Alexander også lige nævner. Han skrev så et digt, som, hvad skal man sige, tog obduktionsrapporten og de ting, der stod i den, og forflyttede det til en poetisk kontekst. Og det læste han så op som et digt i forbindelse med en eller anden poesifestival, whatever, det er også ligegyldigt her. Det blev han kritiseret enormt meget for, og digtet sluttede med Michael Browns kønsdele. Eller sådan noget med en stor sort pik, simpelthen, ikke? Og det forsvarede Goldsmith sig så med ved at sige, at han havde ikke gjort andet end simpelthen bare tage materialet og flytte det fra en kontekst til en anden. Det viste sig så at være løgn, og at obduktionsrapporten ikke sluttede med de her kønsdele og sådan noget. Ikke? Og der har man ligesom en forfatter, som efter min mening begår vold imod sit materiale, og simpelthen begår en form for, jeg vil ikke kalde det gravrøveri, men som virkelig forholder sig uetisk og dybt problematisk til tragiske skæbner. Det synes jeg ikke er tilfældet i den her bog, Bag bakkerne kysten.
Det er sjovt, du nævner Goldsmith som eksempel, fordi du netop fortalte om den her PDF-liste. Altså, hvis man så at sige havde taget den autentiske liste. Ja, hvis man havde taget den hele i sin fulde udstrækning og puttet den ind i en digtsamling, så var der ikke nogen, der havde begået vold mod noget, men der havde heller ikke været nogen selvstændig bearbejdning. Der har bare været en, der sagde, jeg insisterer på at putte det her ind i en digtsamling med de konsekvenser eller læsninger, det så kan give, ikke? Men stadigvæk, Alexander, du sidder her og lytter til det her, det er uklart for mig, hvor I egentlig er mest uenige, hvis I er det? Altså, det interessante er jo selvfølgelig, at du siger, at den rammer dig ikke. Og hvornår bliver man egentlig ramt af litteratur? Ja, ja. Det ved jo alle sammen, det er jo en stærk subjektiv ting. Hvad har man i sig? Hvornår er noget lige spot on, og hvornår er det det ikke? Så der er jo ikke nogen facitliste. Men hvad siger du til det, som Mikkel siger?
Man kan i hvert fald ikke beskylde den bevidsthed, eller Wortmann, hvis man skal kalde den det, i bogen her, for at snylde overhovedet. Og det synes jeg også er det fine ved den. Altså, det problem, jeg nævnte før, jeg havde med den, er nok mere æstetisk, men der er jo en meget sørgende bevidsthed i bogen, som jeg har svært ved at koble mig på, men den er altså den er meget etisk og samvittighedsfuld og erkender jo også at altså her står jeg. Altså hele bogen handler jo om at definere, hvor man placerer sig, og hvad der er en del af en og hvad der ikke er en del af en. Så den kan på en og samme tid række ud og være noget for den anden eller for de andre lidende, samtidig med, at den erkender, jamen, jeg står jo her, og jeg, dybest set forstår jeg dig ikke. Så på den måde er det et meget samvittighedsfuldt jeg, bortset fra, at der ikke er et jeg, men som, og det synes jeg er det fine, som på en og samme tid erkender, at jeg kan ikke gøre noget, men jeg kan alligevel rumme jer.
Men det interessante er jo, at du ligesom siger, at der er en elegance trods alt i det, som gør, at projektet måske underløbes, den smukke sprogtone. Samtidig med, at du siger, at det synes, den øver ikke vold mod sin...
Nej, og det er selvfølgelig også at angribe det fra en lidt anden vinkel, men altså, hvis jeg lige skal kommentere på det, som lige er blevet sagt, så vil jeg sige, jeg ved ikke, om jeg synes, den handler om det her samvittighedsfuldhed, og jeg ved heller ikke det der, altså, du siger jo også selv, Alexander, at der i virkeligheden ikke er det her jeg, der er en krop eller sådan noget, men jeg synes jo, i modsætning til visse andre bøger, der er kommet de senere år, så er det ikke en narcissistisk bog, det her. Som også har været en tendens i visse bøger, der har handlet om, det kan både være klimakrisen, det kan også være flygtningesituationen, hvor det handler enormt meget om et dansk forfatter-jeg, der står her og bliver overvældet af info om den ene forfærdelighed efter den anden, og simpelthen ikke kan stille noget op, og så ellers træsker lidt rundt i det. Det synes jeg ikke, den her bog gør. Jeg synes ikke, den er selvoptaget på den måde. Jeg synes heller ikke, den ligesom peger på sig selv som en eller anden narcissistisk øvelse i at komme overens med de andres lidelser.
Jeg tænker, at det rent æstetisk måske er hans greb for at komme udenom alle de her prekære ting, udenom minefeltet, at det ligesom ikke er et jeg, en bevidsthed, en hjerne, men det er en krop. Altså, man er helt derhenne på kroppen. Også fordi dem, der dør, har kroppe, og man ligesom kan sidestille sin egen krop med dem. Og så tænker jeg helt spontant, at forstå mig ret, vores Danmarks fornemmelse, ikke? Min Danmarks fornemmelse, er jo for eksempel formet af Thøger Larsens sange, som er skrevet der i 1910'erne, mange af dem, ikke? Og der er korn, gule marker, og fornemmelsen for kornet, duften af det, blæser ind gennem vinduerne, og der er selvfølgelig piger med blå øjne, der dykker i vandet, og det hele er fantastisk, og så videre. Og pludselig har vi altså en her, der sidestiller de der marker med den krop, der bliver fundet i blodet. Eller ikke sidestiller, men supplerer. Altså, Danmarks fornemmelsen får ligesom den pointe, at Danmark nu om dage faktisk ikke kun er korngule marker, men egentlig også kroppe fundet nydelighed. Altså, og det synes jeg måske... Det kan godt røre mig, ikke måske emotionelt, men jeg tænker, det er godt set, eller det er godt peget på, selvom at jeg måske ikke sådan følelsesmæssigt, hvad skal man sige, bliver ramt. Hvad siger du til det?
Jamen, det er helt enig med dig i. Så har du læst den på samme måde som mig, for jeg bliver heller ikke følelsesmæssigt ramt. Men jeg synes, det er stærkt, altså det er et stærkt greb, at bogen sådan etablerer den her... kliché-agtige romantik omkring det nationale, også i sproget, altså det formfuldendte, smukke sprog, og så altså langsomt opløser det, altså på grund af noget, der kommer udefra, og sproget så også bliver gradvist mere grimt og mindre lyrisk, simpelthen. Det synes jeg virker fint. Selvom jeg ikke bliver rørt.
Tak.
Tak Alexander, og tak Mikkel. Vi kom igennem Günter Grass, Hundeår fra 1963, Chris Krauses I Love Dick fra 1997, og nu er altså også Peter Clement Wotmans Bag Bakkerne Kysten fra i år. Bogfolk er tilbage næste uge. Husk at anbefale programmet til alle, der holder litteratur. Og så skylder jeg bare at nævne, at du faktisk kan få et gratis abonnement på politikken.dk i 3 måneder. Men du skal selvfølgelig gøre dig fortjent til det. Det handler om, at du skal være med til at gøre Politikens podcasts, altså også bogfolk, endnu bedre, end de er i forvejen. Og det kan du komme til, hvis du deltager i et fokusgruppeinterview den 8. eller 9. april. Og det er altså som tak for at deltage i den her undersøgelse, at du får et gratis abonnement. Hvis du vil deltage, så skal du bare maile til silke.fensmann@pol.dk. Fensmann staves sådan her, F-E-N-S-M-A-N. Mail til silke.fensmann@pol.dk, og så kan du fortælle, hvad du synes om Politikens podcast, og du kan ende med at få 3 måneders gratis abonnement på pol.dk. Sådan. Jeg håber, du vil. På genlyt.